Almagtige Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg om vanmôre van u Gees af 'n woord te ontvang. Ons vra Vader dat u nou met ons sal spreek en dat die foute van 'n mens nie sal staan tussen u en die uitspraak van u woord nie, Vader. En ons bid dat u hierdie genade oor ons sal laat vloei deur die Heilige Gees wat ons nou die regte woord gee op die regte tyd. In die naam van ons Verlosser Yeshua, amen. Broers en susters, vanmôre se boodskap tema is daar was nog altyd reëse, maar is daar nog Dawids oor? Nou, voor ek die boodskap self oor gaan begin praat, wil ek net eers gaan stilstaan by 'n paar fundamentele dinge, 'n paar beginsels. En ons gaan hierdie beginsels gou met mekaar bespreek en dan sal ek terugkom na die boodskap tema. Vergun my om af te lees terwyl ek hierdie beginsels een vir een bespreek, want ek wil nie graag 'n woord mis nie. Die eerste beginsel wat ek aan die hand van vier beginsels wat ons vandag gaan ooreenkom oor, alvorens ek oor die woord praat. Die eerste beginsel is, daar is 'n skepper en 'n skepping. Daar is 'n skepper, 'n eksterne, intelligente, soewereine mag, 'n persoon wat 'n masjien of 'n organisme, kom ons noem dit die skepping, gemaak het, wat so briljant ontwerp is, dat dit selfhelend, selfverstellend, selfdiagnosties en selfs selfskeppend kan funksioneer, sonder dat hy, die skepper, heeltyd die ratte moet draai en olie. U en ek is gemaak as deel van die skepping. Ons liggaam bestaan uit die grondstowwe wat vanuit hierdie fisiese skepping geneem is. Laat daai stelling net gou insink. Ek gaan net so 'n oomblik hier op stil staan. Dit is uiters belangrik dat hierdie vier punte by u baie duidelik is. Jy weet, die mens maak deesdae voertuie wat elemente van artificial intelligence in het, waar die voertuig selfdiagnosties is. Die voertuig kan kommunikeer. Die voertuig laat die handelaar in Duitsland weet wanneer hy 'n diens nodig het. Hy sê selfs vir die handelaar wat fout is met hom. Baie van hierdie voertuie se rekenaarstelsels kan 'n fout tydelik aanspreek tot hy sy diens gaan kry. Die mens was in staat om 'n ding te maak wat heelwat van die eienskappe het wat binne in die skepping is. En ons sê nie vandag dat 'n BMW of 'n Mercedes het homself gemaak nie. Net omdat daai kar hierdie eienskappe het. Wat die mens doen aan die skepper van die skepping is hy vat eienskappe wat die skepper in die skepping ingeskape het, so selfhelendheid, selfdiagnosties, selfskeppendheid. En hy gaan sê daaruit dat evolusie alles geskaap het. Terwyl die werklikheid is dat die skepper sy skepping so gemaak het dat die skepping in staat is om foute wat mag plaasvind van eksterne redes te herstel. Dis hoekom diere kan verander, dis hoekom dinge kan verander en die skepping wat hierdie wonderlike masjien is, hierdie organisme wat deur 'n eksterne intelligensie geskape is, bestaan soos hy bestaan. Jy weet, toe Yeshua gekruisig is, Yahweh in die vlees, en hy sy asem uitgeblaas het, sal jy onthou in Jerusalem, het daar vir 'n oomblik duisternis gekom, en die aarde het begin oopskeer. Dit is vir my asof die oomblik toe die skepper in daai moment sy asem uitblaas, het hierdie skepping van hom se die kragte wat dit bymekaar hou begin ontbind. En sy hande het dit weer vasgegryp die oomblik na hy sy autoriteit weer opgeneem het. So die eerste fundamentele saak wat ons net eers gou met ooreenkom is, daar's 'n skepper en daar's 'n skepping. As u hieroor saamstem, het ek vir u skokkende nuus. U is alreeds deur in hierdie gedagte met ons te deel. Is u 'n ekstremis? Deur te sê dat daar 'n skepper is en 'n skepping is, is u in die minderheid in die wêreld. Want die hele wetenskaplike wêreld, by uitsondering van enkeles, en die hele intelligensia en die hele akademiese rigsnoer is daarop gebou om te sê daar is nie 'n skepper nie. Die skepping het uit sy eie uit ontstaan. Die evolusie verklaar alles. Ek wil vir u vandag skok deur te sê as u met die eerste punt van ons vier saamstem, is u klaar in 'n geleedere van 'n groep mense wat nie hoort in die wêreldstelsel nie. Wat nie welkom is daar nie. U is 'n fundamentalis. Maar kom ons gaan na die volgende een toe. Stem jy met my saam oor die eerste een? Ons het eintlik niks om dit vir mekaar te sê vanoggend as u nie saamstem oor die eerste een nie. Kom ons gaan na die tweede een toe. Daar is 'n hemelse of 'n geestelike realm. Die tweede fundamentele saak, buite die aardse of die fisiese skepping, is daar 'n tydloosheid. Ons verstaan nie tydloosheid nie, want ons is binne die skepping waar tyd is. Daar is ander geskape wesens wat buite ons fisiese skepping bestaan. En hulle is deel van 'n realm waarvan ons net 'n bietjie weet. Dit wat deur wesens van daar af aan ons bekend gemaak is, dit is die bietjie wat ons weet. Die woord van die Skepper, ons noem dit die Bybel, is een so 'n bron en die woord het vlees geword. Ons noem hom Christus, Yeshua, en hy het tussen ons kom wandel en hy het in gelykenisse aan ons probeer verduidelik aspekte van die realm wat ons nie ken nie. En hy het vir ons deur die gelykenisse probeer verduidelik hoe ons en hierdie realm wat buite ons is, in mekaar skakel. Onder hierdie ander wesens wat bestaan in hierdie geestelike of hemelse realm, is daar een by die naam duiwel of Satan of Lucifer. En hy word ook genoem die slang of die draak in die woord. Hy het opgetree in rebellie teen die Skepper en het opgetree teen en binne die skepping van die Skepper, beide in die hemelse realm en toe hy daar bekamp is teen die fisiese realm, die skepping wat ons ken, waar hy heen verban is. Hy het as het ware sy access kaart verloor na die hemele toe. Die woord sê hy is neergewerp, waar hy heen verban was, vanuit die hemelse realm. Nou, As u met my saamstem oor die tweede van die fundamentele sake, oor die hemelse realm, oor hierdie geestelike wesens en dat daar 'n duiwel is, dan is u nou in 'n nog kleiner wordende groep fundamentaliste. Ek vra aan u elk, ek wens ek kon u sien vanoggend. Ek vra aan jou, stem jy saam met wat ek nou gesê het? Is hierdie tweede fundamentele punt ook hoe jy dit sien? Ek wens ek kon u sien kopknik of kopkante toewaai, want hierdie is baie belangrik voor ons met die boodskap aangaan. Jy moet vir jouself kan sê, spreker, ek het na die geluister wat jy sê oor die tweede punt en ek stem saam. Want nou beweeg ons na die derde fundamentalistiese punt toe. Die mens as regerder namens die Skepper op die aarde geplaas. Ek lees vir ons. Die mens is geskape as familie van Jahwe. Ek gaan nou nie al die Bybelverse wat dit belig hier noem nie, want dis nie die kern van ons boodskap nie. Die derde fundamentalistiese punt. Die mens is geskape as familie van Jahwe, of miskien meer korrek of akkuraat, hy is potensieel familie van Jahwe. Want ons sal lees in die skrif, hy sê, ek noem julle broers, maar hy noem nie almal broers nie. Hy sê, bid tot die Vader, maar almal kan hom nie Vader noem nie. So die mens is geskape as familie van Jahwe. Met ander woorde, die doel van die mens se plasing op die aarde in die fisiese realm was om regerders namens Jahwe te wees binne in hierdie fisiese realm. Ons is proxy gesagvoerders namens Jahwe binne in hierdie fisiese realm. Dit verklaar waarom daar dadelik en ewige haat vanaf die rebel, die gevalle Lucifer, teen en sy rebelle, teen die mens en teen die skepping was. Maar spesifiek, dit verklaar waarom die Satan die mens haat. Want die mens verteenwoordig sy vyand. En die mens is uniek in dat Yahweh hom gemaak het na sy beeld en sy gelykenis en met gesag en verteenwoordiging van hom in die fisiese realm. Ek wil nou 'n stelling maak wat ek wil onderstreep onder die derde fundamentele punt. Die mens is die enigste manier wat daar nog is waardeur die gevalle Satan skade en pyn aan Yahweh kan doen. Die derde punt is nou afgehandel. Is daar enigiets in die derde punt wat ek vir u gesê het waar u 'n sterk verskil het? As u saamstem met die derde punt, broers en susters, dan is u besig om deel te wees van 'n groep wat so radikaal is dat die wêreld u wil uitspuug. Kom ons gaan na die vierde en laaste fundamentele punt toe voor ek met u praat oor die boodskap. Die Skepper, Yahweh, is volmaak, onfeilbaar, regverdig, sonder ewe enige swakhede, almagtig. Maar geregtigheid, en ek gaan dit vir u nou bewoord, geregtigheid, met ander woorde, regering deur 'n regsproses en 'n regsisteem, is die basis van sy troon. Psalm 89 vers 15. Verstaan u die reperkusie van hierdie fundamentele waarheid? Enige onvolmaaktheid, feilbaarheid, onregverdigheid, toegewing en swakheid teen die reg sal die troon van Yahweh skend of verdag maak. Yahweh maak nie foute nie. Enige iets wat Yahweh 'n fout laat erken, skend sy troon en gesag. Hier is 'n interessante saak om te bedink. As Yahweh die mens as heerser oor sy fisiese skepping aangestel het en Yahweh die mens met vrye keuses tot liefde en gehoorsaamheid geskape het en Yahweh die mens op die verklaring na sy beeld en gelykenis gemaak het. Wat doen dit aan Yahweh se goddelikheid as A die mens hom ontken? Anderswoorde die mens sê Yahweh is nie. B die mens die Satan tot God verklaar. C die mens die aardse skepping verklaar tot koninkryk vir die rebel Satan. Dink net gou oor wat ek aan u nou net gesê het. Die probleem word nog interessanter. En indien Yahweh sy almag en sy soewereiniteit sou gebruik om die mens te stop van sy keuse of ampte onthef, selfkiesendheid by die mens weg te vat of sy heerskappy oor die aarde van die mens weg te vat, het Yahweh dan sy eie volmaaktheid geskenk deur mislukking te erken of teen sy eie raadsplan op te moet tree? Plaas dit 'n vlek op Yahweh se almagtigheid, sy goddelikheid, as sy ewebeeld, aangestelde gesagvoerder, verordeneerder familie, almal konsensus het dat hy nie is nie, hy nie verdien om gesagvoerder op die aarde te wees nie, en dat hulle sy rebelle teenstander kies as opperheer oor hulle. Die ideale probleem wat die Satan vir Yahweh kon en kan stel is dit, een waar die mens konsensus en tevredenheid bereik om die Satan te dien, en Yahweh as Skepper en God te ontken. Dit sou Yahweh as gijselaar stel van sy eie volmaaktheid en geregtigheid. Tree hy op, buite die bestaande raadsplan en die reëls, dan erken hy mislukking. En wat sou 'n gesore rebel met so 'n saak maak voor die magte en die owerhede in die hemele. Broers en susters, hierdie fundamentele agtergrond wat ek vir u gegee het, vir die van u wat baie nou geluister het wat ek nou gesê het, gaan u spoedig agterkom, dit verklaar in hierdie fundamentele werklikhede lê opgesluit die rede en aanleiding vir alles wat van net na die sondeval tot by die laaste vers in Openbaring gebeur. En meer belangrik, hoe dit baie spesifiek moet gebeur. Enige onvolkome optrede in die vestiging van Yahweh se koninkryk op aarde sal terselfdertyd sy hemelse troon skenk. U onthou Yeshua se gebed, laat u koninkryk kom soos in die hemel so op die aarde. U onthou Yeshua se uitspraak by die kruisiging toe hy verklaar het, dit is volbring. U onthou hoe belangrik dit was dat Yeshua volgens elke aspek van Yahweh se gebod en wet optree en nie in een opsig oortree nie. U onthou hoe hy vir ons gesê het dat as enige iemand beweer dat Yeshua nie in die vlees gekom het nie, oorgeset synde maar aan die gees, as wese op aarde kom funksioneer het, dan is dit 'n aanduiding dat dit die Satan die anti-kris is wat dan praat. Hoekom is dit so? Want Yeshua het doelbewus nou gesê, voldoen aan elke aspek om te keer dat wat hy doen, 'n beskuldiging inbring teen die gesag en die troon van Yahweh. Ek wil u herinner aan hoe Yeshua gesê het, toe die Fariseërs na hom toe kom met al hulle ongeloof en hulle beskuldigings, sal u onthou, hy het gesê, julle sal veroordeel word deur die getuienis van die mense van Ninive, wat op die prediking van Jona tot bekering gekom het, want, het hy gesê, meer staan hier by julle en praat met julle as wat Jona was. En op die getuienis van Jona het die mense van Ninive tot bekering gekom, julle, Fariseërs, sal veroordeel word deur wie? Deur die mense van Ninive. Nou bedink die volgende stelling, broers en susters. Dit kos mense wat tot bekering kom en in geloof volharding staan, om die oordeel van Yahweh op die Fariseërs te bring. Dit kos dat daar aan die einde van die dag, met die sluiting van gebeure op die aarde, steeds mense is wat fundamenteel, soos die mense van Ninive, vashou en getrou is aan Yahweh, ten spyte van die oormag van die vyand op aarde, sodat hulle bestaan die aarde kan veroordeel en alles kan veroordeel wat teen Yahweh gekies het. Dit moet al klaar by u begin 'n klokkie lui. Dit moet al klaar vir u begin verduidelik hoekom die wêreld u so haat. As u vandag nog bestaan as 'n fundamentele Christen wat hierdie fundamentele waardes van Yahweh is en dat Yahweh 'n skepping gemaak het en dat Yahweh die mens as sy geslag geskaap het as heerser en dat Yahweh daar 'n hemelse realm is en dat Yahweh volmaak is en dat hy die een is wat ons dien. As een daai boksie pas, dan is u tans die rede dat op hierdie oomblik die aarde veroordeel staan, en as Yahweh nou sou kom, sal die hele aarde, soos die Fariseërs in die tyd van Yeshua, op die getuienis van die getroue gelowiges, verdoem wees, en onder die gereg van Yahweh kom. Maar as u nie meer bestaan nie, as daar 'n totale konsensus is van alle kinders van Yahweh, geslag van hom op aarde, dat Yahweh nie is nie, dat hy nie verdien om koning te wees nie, dat die Satan verdien om koning te wees, dat hulle hom aanbid en Yahweh verwerp. As daar niemand, nie een in die vlees oor is, wat meer vashou aan die geregtigheid nie, stel ek aan u die vraag, het Yahweh verloor? Is daar nog basis in geregtigheid vir 'n regspraak oor die aarde? as totale konsensus teen hom is. En as hy optree teen dit, het hy deur sy optrede sy almag geskend, het sy raadsplan misluk. Moes hy sy mag gebruik om liefde van die mens af te dwing? Praat ek uit die beerdheid? Ken jy die verhaal van Job? Ek gaan vir u wys in 'n oomblik dat uit Job is neergeskryf as 'n tipe van presiese verduideliking van wat ek nou vir u gesê het. Ek vat u in 'n vinnige toer deur Job. Onthou u hoe Job begin? Job se verhaal begin in Job 1 vers 8 lees ek vir u en Jahwe vra die Satan: "Het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie." Stop net daar. Die almagtige, nooit verkeerd God sê dat Job die beste, enigste, grootste voorbeeld is van die beste mens op aarde. Dan gaan hy aan. Hy sê: "Een man vroom en opreg, Godvreesend." Jahwe sê vir die Satan: "Job is die beste voorbeeld op die aarde van iemand wat my as Skepper eer, vrees en aanbid. En wat afwyk van die kwaad." Hy sê vir die Satan: "Job is die beste voorbeeld op aarde van 'n man wat vrywillig kies om my gebooie te doen en dit wat kwaad en verkeerd is nie te doen nie." Wat antwoord die Satan Jahwe op sy stelling? Ek lees vir u. Die Satan antwoord Jahwe en sê: "Is dit verniet dat Job God vrees?" En ek het 'n hakies in blou vir u gaan skryf wat sê die Satan daar vir Jahwe in sy gesig. Hy sê vir hom: "U koop Job om hierdie goed te doen." Hy sê: "U spog Jahwe met u gewildheid en die mense liefde en gehoorsaamheid aan u, maar dit is bedrog. U koop hul om met u geskenke, bewaring, gunste, gawes. Daarom kan u sê Job dien u." Het u enige idee wat in daai paar verse staan? Wat daar staan, broers en susters, is waaroor alles op die aarde vandag gaan. En Job moes dit ook eers uitvind. Ons ken die verhaal van Job, hoe hy die hele lang pad moes stap en die Satan self onder duims deur drome aan sy vriende valshede ingevoer het. Hulle het na Job toe gekom en vir hom begin vertel en op die verkeerde traject gesit en vir Job gesê: "Jahwe is almagtig, ja, maar Jahwe ag 'n mens so onbelangrik dat hy hom soos 'n mot met sy duim dooddruk. Moenie jy kla teenoor Jahwe nie." Sodat daar naderhand in Job rebellie begin opstaan het en hy het gegaan en gesê as hy maar vir Jahwe in 'n hofsaal kon kry waar hy kon bewys dat Jahwe verkeerd is, want Job is regverdig en hierdie goed is nie waar nie. Ek is nie skuldig aan enige iets nie en tog het Jahwe my kom doodmaak. En so die argumente aan en aan en aan gegaan in Job se kop. En dan kom ons by Job 40 en ek lees vir u, dis die ontknoping van die geheim. En Jahwe het Job uit 'n storm geantwoord en gesê: "Gord tog jou heupe soos 'n man. Ek sal jou ondervra en onderrig jy my." En hier kom die belangrike ding wat ek vir u wil wys, wat ek vir u gesê het oor die fundamentele dinge van die woord. Sê Jahwe vir Job: "Wil jy werklik my reg verbreek?" Jahwe sê vir Job: "Wil jy regtig my geregtigheid ongeregtigheid verklaar?" Wat het ek vir u gesê? Op wat staan die troon van Jahwe? Op geregtigheid. Jahwe kom na Job toe in die storm en hy sê: "Job, verstaan jy wat hier aan die gang is? Verstaan jy dat jy word gebruik deur die Satan om my geregtigheid tot onreg te verklaar? Job, en ek het gesê jy is die beste voorbeeld van 'n mens op aarde. En nou het die Satan jou so ver aangehits om te kom sê ek is nie geregtig nie." En toe Job, Jahwe sê vir hom: "Wil jy my reg verbreek? My veroordeel dat jy gelyk kan hê." En toe die penny drop en Job verstaan wat hier aan die gang is, waaroor die hele stryd gaan, toe Job begin besef wat met hom gebeur is niks anderste as 'n poging van die Satan om Jahwe se troon te kantel. Toe sê Job: Ek lees vir u Job 42 vers 1. Toe het Job Jahwe geantwoord en gesê: Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Hy bely Vader se almag en soewereine wil. Hy sê verder: Wie verberg die raadsbesluit daarsonder kennis? Hy vra vir Vader: Hoe het dit gebeur dat ek nie verstaan wat die groter raad agter hierdie hele ding is nie? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp het nie. Hy sê met ander woorde, daar is redes vir alles wat te doen het met sake van uit u raadsbesluit wat ek nie kan verstaan het nie. Hoor tog, sê Job, en ek sal spreek en ek sal u ondervra en onrig u my volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het ek berou in stof en as. Wat se sinnetjie is daai laaste sinnetjie? Waar het u dit al van tevore gehoor? Waar hoor ons dit eintlik gereeld? Waar het u dit self al gesê? Bekering. Wanneer 'n mens besef en hy sê ek het sonde besef en berou en hy spreek hierdie woorde wat Job ook gespreek het, dan plaas die mens homself terug in die plek waar die mens hoort en hy sê ek herroep, ek het berou in stof en as en die mens verklaar ek is 'n fundamentele volgeling van Jahwe. Ek verstaan die Satan probeer my gebruik om Jahwe seer te maak, maar ek rig myself, kniel voor Jahwe, ek kniel net voor Jahwe. Job is vir ons 'n tipe van alles wat ek hier nou verduidelik het, van die fundamentele dinge, en nou gaan ek spoedig met u gesels in enkele minute oor die boodskap wat eintlik korter is as die gesprek oor die fundamentele stelsels. Ek lees vir die einde laaste in opsomming oor Job. Job kon einde laaste insien dat sy stryd eintlik die aanvanklike bewering dat Jahwe omkoopgeskenke betaal vir gewildheid moes weerlê. Met ander woorde, die Satan poog om deur die mens Jahwe se goddelike volmaaktheid te diskrediteer voor die owerhede en die magte in die hemele. Onthou u die woorde wat in die Nuwe Testament staan na die kruisiging en die opstanding van Yeshua, toe daar gesê is, nou is die Satan voor die owerhede en magte tentoongestel as 'n moordenaar en 'n rower. Een van die baie dinge wat Christus moes kom doen in sy optrede en moes kom veroorsaak deur die manier hoe hulle hom gevonnis het onregverdig vanuit die Satan se aanhitsing in die skare om te sê kruisig hom, al daai dinge, een van die dinge wat dit moes veroorsaak is dat voor die owerhede en magte in die hemel die Satan sigbaar gemaak is as die ware moordenaar en rower. Kan u sien hoe die stryd op die aarde wissel sodat die troon van God in ere op aarde sal kom soos dit in die hemel is en die Satan stry om deur die mens en die mens soos in Job se geval God se eie verteenwoordigende regerders Jahwe se autoriteit te daag, te diskrediteer en die mens in massa in eensgesindheid so ver te kry dat die mens doelbewus uit eie keuse Jahwe ontken en hom erken. Dis waaroor alles gaan. Dis die hele stryd. Ek het vir u die hele stryd in die hele Bybel verklaar. En u moet dit nou verstaan as ons aangaan met die tema van die boodskap. Nou dat ek hoop u verstaan hierdie ding, gaan ons terugkom na die tema toe. Die tema sal u onthou. Daar was nog altyd reëse, maar is daar nog Dawids oor? Nou kom ons dink net gou, ons gaan terugkom nou dat ek hoopelik die fondasie by u gelê het, sodat u net weer onthou wat glo u. In 1 Samuel 17 vers 37 lees ons iets interessant van Dawid. U weet toe Dawid teen Goliat gaan staan het wat 'n reus was. Het Dawid nie eensklaps toe hy daar gaan staan het, skielik 'n rilling deur sy lyf gehad en uit die bloute uit skielik die moed gekry om Goliat te verslaan nie. As u so dink, dan dink u baie in die lyn van vandag baie van die moderne karismatiese kerke wat dink die werking van die Heilige Gees is soos 'n weerligstraal wat 'n ou uit die slaap uit opslaan en dan doen hy verskriklike groot en wonderlike dinge. Ons lees 1 Samuel 17 vers 37 en daar staan verder sê Dawid: Jahwe wat my gered het uit die klou van die leeu En uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Goed, dink uit gou daaroor. Dawid se dag tot dag werk as 'n herder. Sy dag tot dag verantwoordelikhede het geverg dat hy die skape moet beskerm. Waar het Dawid sy algemene geloof? Ons kom terug na Pieter se boodskap. Hoe het Dawid se dag tot dag geloof geleer wie Yahweh is? Wel, deur die klou van die, wat het hy daar gesê, die klou van die leeu en van die beer. Dawid het 'n geloofslewe gelei waar hy dit reg gekry het om deur sy normale dag te leer dat Yahweh verslaan die leeu en die beer. So gereeld is wat Dawid op sy geloof moet handel om sy skapies te beskerm, tree Yahweh toe en hy help hom. En ek wil dit nou na ons almal toe vat. Jou en my geloof, algemene geloof, die voorbereiding in ons geloof, die groei in ons geloof, die fiksheid in ons geloof, kom uit ons dag tot dag lewe uit. My werk, jou skool, waar jy wandel, leer Yahweh jou aan die klou van die beer en die leeu wie hy is. En dan kom die dag wanneer jy voor Goliat staan. Dawid staan voor Goliat. Nou is dit nie die algemene geloof wat hom Goliat gaan laat verslaan het. Die Pieter dit vir ons mooi verduidelik laas Sondag. Omdat Dawid fiks is in die algemene geloof, is hy toeganklik vir die druppel van die gawe van geloof en hy staan daar en terwyl almal vrees, kyk hy na Goliat en hy sê, ek gaan jou verslaan in die naam van Yahweh. Was dit sy besluit? Nee, dit was 'n geoefende, gelowige Dawid wat op die oomblik deur die Heilige Gees en die gawe van geloof gebruik is om Goliat daar te verslaan. Broers en susters, het ons nog Dawids? Moenie dink jou vader gaan van jou 'n Dawid maak in 'n oomblik as jy 'n hele lewe van onfikse geloof gehad het. Psalm 18:26. Lees ons iets baie interessant. Dis Dawid aan die woord. By die liefderyke betoon u jouself liefderyk. By die opregte man betoon u jouself opreg. By die reine rein, maar by die valse betoon u jouself verkeerd. As jy na Yahweh toe gaan met 'n verkeerde hart, wat moet jou verwagting wees van hom? Hy gaan jou homself verkeerd betoon. Jy gaan teleurgesteld wees. Maar dit is nie wat ek vir u wou sê nie, dis net interessant. Hy sê in Psalm 18:30, dis Dawid wat hy praat, want met u loop ek 'n bendestorm en met u, my God spring ek oor 'n muur. En tot hier lees baie van die mense die gewilde psalmpie. En dan sê hulle, o, oh, nou gaan ons almal nou, ons gaan hierdie probleme gaan ons sommer gou oorwin. En almal vat hierdie versie en stuur hom vir almal op WhatsApp. Maar hoekom lees hulle nie verder nie? Psalm 18:32, want wie is God buiten Yahweh en wie is 'n rots behalwe ons God? God is dit wat my krag omgord en my weg volkome maak. Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op hoog hoogtes. Hoe, vra ek vir u, lees hierso, pas vers 35. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog kan span. Onthou jy wat Dawid gesê het van die leeu en die beer? Waar leer jy by Yahweh? Jy leer dit. Wat is leer? Dis 'n proses. Dit vat tyd. Dit vat getrouheid. Dit vat daadwerklikheid en dan kan jy optree. En dis wat ek vir u probeer sê vanmôre. Broers en susters, is jy besig om te leer om oorlog te maak of is jy net besig om te leer om te oorleef? Daar's 'n verskil tussen defensiewe geloof en offensiewe geloof. Dis vir my asof die geloof van die algemene dag tot dag ons aan die gang hou. Klein oorloggies, klein struitjies, maar ons val nie aan nie. Maar die gawe van geloof is 'n wapen. Dis 'n koperboog. Jy moet dit leer gebruik, want Goliat sou nie gesterf het as Dawid hom nie aangeval het nie. Jy kry nie reëse verslaan deur net defensief op te tree nie. Jy moet reëse verslaan deur offensief op te tree en dis die verdere stap. Dis die groter tree in die geloof. Nou van watter reëse praat ek? Ek wil dit nou aktueel maak. Ek gaan nou spesifiek heidaglik twee reëse identifiseer. Dis die ergste van alles, is baie mense sien nie as die reëse nie. Hier is ons twee reëse, broers en susters. ek het nou kom ons kyk gaan na die een reus. As jy hom nie gesien het nie, waar leef jy? Kom ons noem hierdie reus die pandemie of die plandemie. Daai twee terme is dieselfde reus. Ek gaan vir julle lees 1 tot 6 op die skyfie daar. Nou, dit maak nie regtig saak waar u persoonlik geposisioneer is oor hierdie reus in u opinie nie. Wat ek hier gaan lees is maar eintlik generies. So moet nou nie dadelik as u nou 'n persoon is wat 100% die hele coronavirus ding en al die lockdown stappe en so ondersteun en reken dit is bona fide en geloofwaardig. As u in daai posisie is, ek diskrediteer u nie. Ek vra, maar daar's ook 'n ander kant. Mense wat dit sien as 'n set. So kom ons gaan net gou en ons lees hierdie 6 stappe en ek gaan dan vir u sê wat hierdie reus doen. Is daar 'n doelbewuste plan om die mense se lewe en vryhede permanent in te perk en almal onder die beheer van die sogenaamde Illuminated Elite te bring, soos George Orwell in sy boek gesê het? Punt nommer 2, gaan ons gedwing word om inenting te ontvang en indien onwillig, gaan ons vryhede om te beweeg of assosieer of te funksioneer ingeperk word of bly word, as jy nie die inenting wil ontvang nie? Is die inenting 'n middel tot 'n diaboliese doel? Met ander woorde, is daar waarheid in die opinie van mediese spesialiste en ander wat waarsku dat hierdie corona-inenting nie veilig gaan wees nie en selfs kan veroorsaak dat mense juis vatbaar gemaak word vir hoër mortaliteit en toekomstige uitbrake. Ek wil net voor ek aangaan, voor jy nou sê, ja, as al die conspiracy theories, jy weet jy, daar's 'n man met die naam Dr. Pieter Houtes, Dr. Pieter Houtes, H-O-T-E-Z, jy kan hom gaan kyk. Hierdie man is nie sommer 'n conspiracist nie. Hy is nie 'n ou wat nou half, hy's nie eers, hy's 'n hoofstroom medikus in die VSA. Hy's 'n VSA mediese spesialis, hy's 'n pediater. Hy's die hoof van die virologie en microbiologie by Baylor College of Medicine. Hy's die direkteur van die Texas Kinderhospitaal. Hy's 'n 20 jaar navorser op corona vaksines self. Hy's ten gunste van vaksines. Hierdie man se uitsprake sê presies wat ek nou vir u in punt nommer 3 gesê het. Koronavirus, dit is ook onder andere die common cold. Daar's al 20 jaar mense wat soek vir 'n vaksinne en hulle het almal vir dieselfde rede nie 'n vaksinne kon vind wat werk nie en hy verduidelik in sy praatjie wat tans beskikbaar is waarom die een wat hulle nou vind dieselfde probleme gaan hê en dis hoekom ek dan nou vir daai punt gelees het. Punt nommer 4, wat ook al waar of onwaar is, die lewe wat voorlê het reeds nuwe beperkings, ekonomiese beperkings, sosiale beperkings, kulturele, religieuse, gaan ons vorige lewe en ons beplande drome enigstens terugkeer na waar dit was. As dit blyk dat die regerings, die media, die korporatiewe instansies, die wêreldorganisasies en almal ons kriminaliseer as ons nie die inentings wil aanvaar nie, wat gaan ons maak? Wat word van ons kinders as hulle byvoorbeeld nie vryhede van publieke skole ensovoorts of sportdeelname gegun kan word as hulle nie eers die owerhede se eise om vaksinering te ontvang aan voldoen nie? In een oomblik is kerke, soos ons dit onthou, verminder van mega kerke van 2000 en 3000 en 1000 en meer mense na klein, simpel groepies van 50 mense wat geesdriftig en die geesdriftige bywoning en sang wat eers geheers het in gemeentes is vervang met 'n lui, huissittende, lou Christen gemeenskap. Waar gaan dit heen? Is die ywer vir Christenskap uitgedoof in een slag? In ons volk en internasionaal tussen die weste, is daar kunsmatige louheid deur hierdie middele en stappe ingebring in gemeentes wat gister en eergister groot entoesiasme gehad het, maar vandag bestaan dit net as fragmente van wat daar eers was. Ek het vir u een reus verduidelik. Ons gaan nou 'n bietjie meer in detail kyk en terugkom na die fundamentele redes. Die tweede reus. Kom ons noem dit die BLM reus. Dis 'n organisasie of 'n ideologie. Dis die tweede reus. Punt nommer 1. Die BLM beweging is doelgemaak om die gemeenskap te polariseer tussen twee denke. Aan die een kant, die beginsels mense, die fundamentele oorwegings. Aan die ander kant, die gevoelens mense, die emosionele argumente rondom die saak. Punt nommer 2. Slagspreuke wat die BLM hulle self toeëien, oral die baniere in hulle optogte en oral in die media wat hulle self toeëien, is slagspreuke teen rasisme, teen onderdrukking van die hulpelose, regverdigheid, kans vir die minderhede teen die groot en wrede magsigtige meerderheidsregering. Dit lok die mens wat emosioneel daarna kyk en nie rationeel ondersoek doen daaroor nie, na hulle kante toe. Die derde punt, die fundamentele waarhede oor die BLM-beweging, hou weer 'n ander stel openbarings in. Die stigters van die beweging, die sleutelagitators binne die beweging, is bekende kriminele, skuldig aan alle tipe misdade, van satanisme tot pedofilie. Hulle is sterk pro-abortie, gewelddadig en moordlustig teenoor enige iemand wat nie met hulle saamwerk nie. Hulle is anti-orde en anti-regeringsstelsels, hulle is anargiste. Hulle is met andere woorde 'n sprekende voorbeeld van die begeertes van die duiwel in sy rebellie teen Yahweh, en hulle leef dit uit. Dis wat hulle is as organisasie, as die mense binne die organisasie, die koppe van daai organisasie. Die establishment, punt nommer 4, die establishment, die media, die tech-leiers, die korporasies, die politici, eis dat mense kniel voor die BLM. En die wat nie kniel nie, word gekriminaliseer as alles wat teenoorstaande is van wat goed is. Hulle is rassiste. En al die ander tipe slagspreuke, hierdie mense wat nie kniel nie. Punt nommer 5, die wat wel kniel, doen so eventueel om vrede te bewaar. Hulle soek met ander woorde net vrede. En terwille van hul begeerte om nie teen die stroom in te gaan nie en nie gekriminaliseer te word nie, kniel baie. Die wat nie kniel nie, punt nommer 6, doen so op grond van fundamentele redes, navorsing, geloof, wat dit ook al is. Hulle sien die BLM as 'n organisasie of 'n beeld, spreekwoordelik, wat nie hul fundamentele, ek sê dit weer, nie hulle fundamentele beginsels vertolk nie. Broers en susters, ek hoop nie u dink dat hierdie twee gebeure, hierdie twee reëse, het toevallig saam op die toneel verskyn. Ek hoop, en dis hoekom ek vir u in die begin die fundamentele sake eers weer mooi onder die knie gegee het. Ek hoop u verstaan wat hier aan die gang is. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie meer subtiel na hierdie twee dinge. Kom ons kyk na hulle saam. Reëls nommer 1, die pandemie reëls. Hierdie reëls se hoofdoel, en hy het baie ander sagter issues, maar kom ons kyk net na sy hoofdoel. Hy vernietig die vermoë en die wil van die middelklas. En wanneer jy sê middelklas, moet jy eers verstaan wie is die middelklas. Die middelklas is altyd nog die grootste groep mense wat godvreesend, tradisionele gesinsstrukture, waardestelsels en fundamentalistiese christenskap dien. Reëls nommer 1 vernietig die middelklas se vermoë om vir hulle self te sorg. Hy stel die middelklas afhanklik van hul lewensonderhoud aan die owerhede en die gesagvoerders. Hy neem uit hulle hande uit die vermoë om hulle self te voed, en hy plaas daai vermoë in die hande van owerhede en magte en gesagvoerders, sodat hulle nou afhanklik is geword het. Daar's baie meer subtiele dinge wat reëls nommer 1 ook doen. Dit het te doen met mind engineering, maar ons gaan later daarby kom. Reëls nommer 2, wat terselfdertyd op die toneel verskyn het, maak geen fout nie. Hy is die reëls wat 'n ander lesie vir die mens leer. Hy leer die mens iets baie interessant. Hy leer hulle om toegewings te maak terwille van vrede en terwille van groepsdruk, maar ten koste van fundamentalistiese beginsels. Hy leer hulle dis 'n aanvaarbare en 'n positiewe praktyk om dit te doen. Hoekom? Hoekom leer die reëls nommer 2 mense dat dit maar eerder beter is om nie golwe en rimpelings te veroorsaak oor fundamentalistiese redes nie. Want Daniel se vriende Dis die ouetjies wat in die oond geland het. Die protestante, ons voorouers. Die geloofshelde van Hebreërs 11, oor al die eeue heen. Hy het een ding in gemeen gehad. Babel het hulle natuurlik almal teen die vyand opgetree tot eer van God. Job het dit in gemeen gehad. Ons het nou van Job gelees. Hulle het almal fundamentalistiese waardestelsels gehad. Hulle sal nie kniel voor die beeld van die koning nie. Die protestante sal nie voor die paus en sy leens kniel nie. Job sal nie toegee aan die Satan nie. Hy herroep en het berou aan die einde. Broers en susters, solank daar mense op aarde is wat steeds verstaan dat fundamentalistiese redes 'n goeie rede is om nie te kniel voor die Satan nie. Solank as wat dit die geval is, sal die Satan dit nie reg kry om sy koninkryk volkome en volledig op aarde te stel om God se troon te bevlek nie. So hoe gaan hy dit reg kry? Hy gaan deur soft issues. Hulle noem dit behavioral re-engineering, is die lang woord. Mind re-engineering. Hy gaan mense rondom erg polariserende dinge soos die BLM leer, dat dis okay, chill net, kniel net, kry net vrede, gaan net weer aan met die lewe. Dis nie so erg nie, want die programmering wat gedoen word van reis nommer 2, is dat mense moet verstaan, dis nie nodig om fundamentalisties te wees. En as jy my nie glo nie, het ek nou 'n mooi voorbeeld vir jy. Kyk hoe mooi word dit nou gedemonstreer. Ek het terwille van jy die online woordeboek se definisie van fundamentalisme vir jy gaan neerskryf, sommer daar in daai ander taal Engels. Sê hulle, fundamentalisme is a form of religion, especially Islam or Protestant Christianity, that upholds belief in the strict literal interpretation of scripture. Nou wil ek net gou ietsie daarvan u wys. Dis 'n reus wat al ruk terug al bestaan. Ek het nou nie spesifiek vanmôre oor hom gepraat nie, maar hy is al lank al besig om sware rond te swaai. Die reus van sogenaamde Islam fundamentalisme is niks anderste as 'n reus wat bedoel was om fundamentalisme in die eerste plek te diskrediteer met 'n lot ouens wat selfmoordvrokkies aantrek en wat koppe afkap en alles oor die boeg van geloof. Ons noem hulle die Islam fundamentalisme. Kyk hoe mooi het die media narratief. Christen, protestante gaan ingooi in hulle definisie saam met Islam fundamentalism. Hoekom? Sodat Christene begin voel, as ek opstaan vir my geloof, is ek soos die Islam fundamentaliste. Dit is dieselfde rede waaroor die BLM vandag bestaan en waaroor daar gekniel word of nie gekniel word nie, sodat Christene dit nie sal waag om op te staan vir fundamentele Christenwaardes nie, uit vrees dat hulle geassosieer gaan word en gekriminaliseer gaan word soos die Islam fundamentalisme, uit vrees dat hulle rassiste genoem gaan word, uit vrees vir al die ander narratiewe wat na hulle toe gegooi word, want die hoofdoel is om die oorblywendes wat God in die vlees aanbid en eer op aarde so te re-engineer in hulle gedagtes dat Daniel en sy vriende nooit weer sal bestaan nie, dat Job nooit weer sal bestaan nie, dat die protestantse nastate nooit weer die moed sal hê om op fundamentele redes te staan nie, want as hulle dit kan regkry, het hulle dit reg gekry om wat ek vir u in die begin gesê het, die volle geslag van Adam, so ver te kry om in konsensus Jahwe te verwerp ter wille van 'n nuwe koning. Ek lees verder uit dieselfde bron van die definisie van fundamentalisme van die algemene internet woordeboeke af. Sê hulle 'n voorbeeld van hoe sleg fundamentalisme is. There was religious pluralism there at a time when the rest of Europe was torn by fundamentalism. Wanneer was dit? Dit was toe Europa onder die protestantse stryd gestaan het. Hulle sê die res van die wêreld was vreedsaam in pluralisme. Almal het mooi saamgewerk met hierdie gemeene godsdienste, gemeene wat ook al, net in Europa waar daar fundamentalisme was, was die wêreld uitmekaar uitgeruk. Sien jy die narratief? Dis jou voorvaders waarvan hulle praat. Dis die protestante wat hier gediskrediteer word. Hulle wil hê jy moet dit sien soos ek vir u verduidelik het. Strict adherence to the basic principles of any subject or discipline. Nou kyk wat het gebeur. Onthou jy daai foto wat daar staan? Sien u die narratief van die tweede reus daar? Party ouens staan, party ouens kniel. En wat sê die media by monde van een rugby speler Stephen Nel? Wat toe nou die woordjie spreek, wat eintlik die essensie van die BLM se doel is. Stephen Nel het gesê, en hy's aangehaal deur elke groot media uitlaat, want dis eintlik wat hulle wil sê, dit kan dalk net sin maak om te kniel terwille daarvan om die vrede te bewaar. Daarsonder gaan ons rugby in 'n gemors wees, meen Stephen Nel. Verstaan jy die tweede reus se doel? Behavioral re-engineering. 'N voorbereidende ding om ons mense reg te kry vir die verkeerde keuses. Nou gaan ek vinnig aangaan om klaar te maak. Nou as jy nou vandag weet wat môre kom. Ek het nou vir u die reëse gewys. Dis nie die enigste reëse nie, dis ook nie die laaste reëse nie. Daar gaan meer reëse kom, maar hierdie reëse gee vir ons 'n redelike goeie aanduiding van wat die tegniek en strategie is wat die Satan gaan voer. As jy soos in Genesis 41 vers 3 waar die gedeelte is waar Farao die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie uit die Nyl en Josef roep en Josef verklaar dit vir hom en sê vir hom Farao, hier kom 'n droogte en 7 droë jare en ek stel voor jy kry 'n goeie raadgewer en jy berei voor daarvoor en Farao sê vir Josef, dis sommer jou job Josef, jy gaan dit doen. En Josef gaan aan hy bou graansilo's en alles en dit kom die 7 maarjare en hoekom het Vader al hierdie dinge laat gebeur? Sodat Jakob en sy 12 seuns behoue kon gaan deur hierdie geweldige droogte. Hy het nie die droogte weggevat nie. Hy het nie die reus van die droogte weggevat nie, maar hy het hulle gewaarsku en hulle in staat gestel om voor te berei daarvoor. En wat ek maar in essensie vir u sê, Yahweh waarsku ons vandag. Hoe lyk die reuse? Wat hulle gaan kom wil doen? En broer en suster, dit lê by my en jou om te besef ons as ons Josef se voorbeeld wil volg, moet reg voorberei vir wat aan die kom is. Die volgende gedeelte Hebreërs 10 vers 36. Interessant. Sê hy vir ons Hebreërs 10 vers 36, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het en gedoen het, die belofte te verkry. Hy sê vir ons hy waarsku ons hierso. Hy sê ek gaan hierdie dinge vir julle sê. Daar's beloftes aangekoppel. Julle gaan my gehoorsaam wil wees. Julle gaan dit doen. Maar julle gaan saam moet lei. Lydsaamheid alvorens alles tot vervulling kom. Dis 'n waarskuwing hierdie. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom is met 'n hoofletter, dis Yeshua, sal kom en nie verstuim nie. Moenie begin bekommerd wees nie broers en susters. Die koning sal oorwin. Hy kom weer. Ons moet maar net vashou. Hebreërs 10 vers 38. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Interessant, Martin Luther, die ander fundamentalis in ons geskiedenis, se lese, die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, hier is die waarskuwing, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons, dis nou ons, is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Broers en susters, as jy oorstap oor die lyn, al was jy tussen ons gewees, as jy besluit is alright om nie fundamentalisties te wees oor jou geloof nie. As jy besluit is die stryd nie werk nie. En jy loop oor die lyn, sê Yahweh, het my siel geen welbehae in jou nie. En in die laaste vers sê hy vir ons, dan onttrek jy jouself tot verderf. En hy sê maar ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan volhard. Nou Pieter het ons geleer laas Sondag van die drie geloofstipes. Die geloof tot redding, daarsonder is jy verlore. Die geloof tot volharding, dis Dawid se geloof met die leeu en die beer, waar jy dag tot dag met God wandel en dit groei elke dag. Daarsonder raak jy weer verlore. Want as jy nie die geloof tot volharding in die algemene geloof het nie, gaan jy weer struikel en val. En dan die derde een. En daaroor het ons te min gepraat. Maar dis wat ons vandag onder die aandag bring. Die offensiewe geloof. Geloof tot volharding was defensief. Geloof die gawe van bonatuurlike geloof volgens die gawes van die gees, met dit loop jy 'n bende storm. Met dit verslaan jy vir Goliat. Met dit veg jy teen reëse. Broers en susters, daarom is vandag se boodskap. Ons kort Dawids. Ek het vir u die reëse gewys, Ek het u teruggevat na die fundamentele werklikhede toe. Ek het so ver gegaan om vir u te sê, broers en susters, in die laaste dae, al is daar net een oor wat Yahweh volg soos Job dit demonstreer het. En hy leef in die vlees die dag as Yahweh die uurglas omdraai en die tyd is verby. Dan is sy bestaan die rede vir die oordeel oor al die res. Soos Ninive in die geval van Yeshua se gedeelte. Hulle sal jou probeer van kant maak. Hulle sal jou mind behavioral changes probeer gee, dat jy instem om af te wyk van wat fundamenteel reg is. Hulle sal jou vervolg. Hulle sal jou kriminaliseer. Hulle sal enigiets doen, want jy is die rede dat hulle veroordeel gaan word. As jy bly staan, bly die oordeel op hulle almal. As die manne van Ninive nie tot bekering gekom het nie, was daar geen oordeel teen die Fariseërs nie. Maar Yeshua sê, omdat hulle op die getuienis van Jona tot bekering gekom het, sal julle Fariseërs deur hulle getuienis in die oordeelsdag na die hel gevonnis word. Omdat jy en ek volhard, sal die wêreldowerhede op die oordeelsdag tot hel gevonnis word. Broers en susters, hulle weet dit, die Satan weet dit, ons moet dit ook weet, want as ons dit nie weet nie, verstaan ons nie hoe ons vyand werk nie, en verstaan ons nie hoekom ons geloof moet fiks wees nie. Ek wil vir u sê, en ek het nou nie uit tyd uit gehaard, op Hebreërs 11 sê vir ons die gedeelte van die geloofsgalerij van helde, en dan in Hebreërs 11 vers 6 sê hy, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Stop net daar. Wat was die eerste fundamentele saak wat ek vir u gesê, u moet verstaan, dat die Skepper bestaan en die Skepper het die skepping gemaak, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Met ander woorde, dat sy beloftes, dat ons sy geslag is, dat ons mederegeerders met hom sal wees, dat hy ons sal red, dat hy vir ons 'n weg gemaak het, dat al daai dinge waar is, jy moet dit weet en glo. En as jy nou fiks word, die volgende gedeelte, Hebreërs 5 vers 12 en Hebreërs 6 vers 1, waar hy baie mooi demonstreer dat om fiks te word in die geloof is werk. Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, hierdie gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Geoefen. Geloof is nie 'n happening nie. Dit gebeur nie toevallig nie. Dit kom nie toevallig op jou pad nie. Dis soos Dawid met die beer en met die leeu. Jy oefen jou geloof in jou dag tot dag wandeling. Hebreërs 6 vers 1 gaan dan verder. Hy sê daarom, wanneer jy dit nou geoefen het, moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Ek wil dit amper so stel. Hy sê moenie bly by net defensiewe geloof nie. Gaan voort na offensiewe geloof sonder om weer die fondamente te lê. Ah, hier is terug by die fondamente van bekering uit die dooie werke en van die geloof in God, dis reddende geloof. Die wat klaar gered is, jy's klaar met die reddende geloof. Jy het aanbeweeg na die genade geloof toe. Die wat nog nie gered is nie, moet nog na die reddende geloof, maar hier praat die Hebreër met die mense wat klaar gered is. Hy sê, jy kan nie bly daarby nie. Jy kan nie aanhoudend net heeltyd sê, ek is gered, gered, gered nie, dat gaan verder. Hy sê dan, van die leer van die doop en van die beantwoordplegging, en dis nou als deel van die reddende geloof, hy sê, dan gaan dit verder na die genade geloof toe, waar jy die ewige oordeel, et cetera, ek is nou ongelukkig baie min tyd oor, Hebreërs 6 vers 3, en dit sal ons doen as God dit toelaat. En hierso is 'n baie interessante stelling van die Hebreër. Hoekom sou God moontlik dit nie toelaat, dat almal aangaan verby die algemene geloof nie? Is daar 'n gevaar as jy ander kan die algemene geloof begin wandel? Hoekom sal God dit miskien nie toelaat vir almal nie? En dit sal ons doen as God dit toelaat. Hierso is die antwoord. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe, onthou jy die gawe van geloof waarvan Pieter gepraat het? Dis onmoontlik om iemand wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld gesien het en afvallig word dan om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Met ander woorde, Vader mag miskien nie toelaat dat party mense die gawe van geloof ontvang nie. Omdat hulle die risiko loop, want Vader ken ons, om terug te val. En as jy teruggeval het in die ander kant, van die ander kant van hierdie hemelse kragte, kan jy nie weer vernuwe word tot redding. Jy is verlore. Daarom, broers en susters, dis soos om te sê, jy kan nie enige soldaat of taak mag stuur om ander kan die vyandige linies te gaan veg nie. Want daar is geen redding vir jou as jou moed verlore raak nie. Jy het geen hulp nie. Jy is op jou eie as jy daar is en nie in staat is om te wen nie. Daarom is dit uiters belangrik dat as jy nie taak mag wil wees wat offensief optree, dat jy fiks is in jou reddende en in jou genade geloof. En dan, as Vader dit toelaat, as hy dink dis veilig vir jou, jou die gawe van geloof op die regte tyd te gee soos Dawid, om Goliat te verslaan. Nou sê hy vir ons, hier is die waarskuwing net weer in opgesom, en is een duplisering van wat ek reeds gesê, 2 Timoteus 3:1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hy sê dit vir ons. Want die mense sal liefhebbers van onsself wees. Humaniste met ander woorde. Geldgierig is en hulle luister hulle lotgoeders. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. O, daar's 'n eienskap. Mense verdorwe in die verstand, hulle kan nie dink nie. Dink ons nie soms as ons na die wêreld gebeure kyk, wat is fout met hierdie mense se verstand nie? Kan hulle nie kyk wat aan die gang is nie? Daai ouens wat kreel voor daai BLM, kan hulle nie sien dat daai ou wat geskiet is, was 'n pedofiel. Die ou wat hom geskiet het, was 'n goeie man, maar nou maak hulle van die pedofiel die held en van die ou wat geskiet het, die boef. Is die mense van hulle kop af, broers en susters, die Vader het ons gewaarsku. Hierdie mense sal die waarheid teenstaan, hulle sal verdorwe wees in die verstand, hulle is onbetroubaar ten opsigte van die geloof, ons het nou gesien wat die geloof se belang is, maar sê hy, hulle sal nie verder voortgaan. Ek wil amper daarby sê, want daar is nog nie, alle Dawids is nog nie dood nie. Want die dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ek ook die van die daardie manne geword het, maar jy het my navolger geword, en leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolging, lyding, soos my te beurt geval het. Watter vervolging het ek nie al verdra nie? En die meester het my uit almal verlos. Sien jy die algemene geloof? Jy moet leer, Yahweh red jou uit die hand van die leeu en die beer. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Yeshua sal vervolg word. Hoekom? Want is ons wat hulle moet doodkry, wegkry, verander kry, want hulle weet die oordeel tik al nader, en ons bestaan, die feit dat ons soos Daniel se vriende bly regop staan, fundamenteel vas op die Christelike woord, is vir hulle 'n rede tot oordeel, hulle gaan die prys betaal, omdat ons bestaan, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word, ek sluit dan af, broers en susters, maar bly in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is. Daar is so'n mooi definisie van fundamentalisme. Hy sê eintlik, bly fundamentalisties. Moenie afwyk van fundamentalisme, omdat hulle jou probeer kriminaliseer deur assosiasie met islam fundamentaliste nie. Moenie afwyk van fundamentalisme nie, want jy's in goeie geselskap. Jy staan met Paulus, staan met Petrus, staan met Daniel, staan met Daniel se vriende, staan met Job, jy staan met Christus. As jy fundamentalisties is. Hebreërs 10:38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, ons het dit nou nog gesê, en as hy hom onttrek, dit is die waarskuwing, het my siel geen behaag in hom nie. Kom tot redding, broer, as jy nie is nie. Oefen en groei in algemene geloof, tot jy fiks genoeg is, om ook te kan aanval, en dan, wees gereed en fiks, wanneer die gawe van die gees, die koperboog in jou hand sit, soos hy vir Dawid geleer het, om op te tree en reëse te verslaan. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, ons loof U vir U genade in hierdie dag. Ons loof U dat U ons nie sonder die waarskuwings laat nie, maar U laat ons ook met die gereedskap. U het ons in die laaste ruk geleer, Vader, en ook so onlangs soos laas Sondag, oor die geloof, en nou sê U vir ons, onthou waaroor dit gaan, onthou vir Job, onthou wat eintlik aan die gang is, onthou wat op die spel is, onthou waarom julle in die stryd is, soos Job, onthou dis ter wille van my eer, onthou julle is die laaste geslag, wat moet staande bly, sodat die oordeel kan kom, want julle staande bly, sal die ander veroordeel, en die ander weet het, en hulle haat julle daarvoor, en hulle sal alles doen, maar ek sal die tyd verkort, sodat daar nog in die vlees sal oorwees, wanneer die oordeelstrompette begin blaas. Broers en susters, ons roep na Vader in gebed, en ons sê, Vader in die hemel, wees ons barmhartig, help ons om fiks te word in die geloof, sodat wanneer die gawe van geloof, 'n koperboog in ons hand sit, sodat ons, wanneer ons daai slingervel moet neem, om 'n reus te verslaan, Vader, ons daar sal wees, en ons nie sal terugval nie, want U het gesê, as jy in daai kant van die linie is, en jy val terug, is daar vir jou geen meer redding nie. Wees ons barmhartig, Vader, want groot is die stryd, baie is die reuse, maar maak van ons Dawids, want U is wonderbaar en kragtig. Amen.